FSI Cantonese Basic Course, Lesson 6, Tape 2.
Number 6, Transformation Drill. Transform the numbers from full form to abbreviated form. Example, Teacher.
呢條30蚊.
Student.
呢條30蚊.
1.
呢條24蚊.
呢條24蚊.
2.
呢條27蚊.
呢條27蚊.
3.
呢條35蚊.
呢條35蚊.
4.
呢條32蚊.
呢條32蚊.
5.
呢條48蚊.
呢條48蚊.
6.
呢條46蚊.
呢條46蚊.
7.
呢條54蚊.
呢條54蚊.
8.
呢條52蚊.
呢條52蚊.
9.
呢條65蚊.
呢條65蚊.
10.
呢條69蚊.
呢條69蚊.
7. Response Drill. Respond according to the pattern of the example. Example. Teacher.
嗰條褲10蚊, 8蚊.
Student.
呢條8蚊啫.
1.
嗰對鞋23蚊, 21蚊.
呢對21蚊啫.
2.
嗰對襪6蚊, 4蚊.
呢對4蚊啫.
3.
嗰條褲12蚊, 10蚊.
呢條10蚊啫.
4.
嗰個錶35蚊, 27蚊.
呢個27蚊啫.
5.
嗰件雨褸20蚊, 19蚊.
呢件19蚊啫.
8. Response Drill. Respond according to the pattern of the example. Example. Teacher.
呢件16蚊.
Student.
咁嗰件係唔係都係16蚊啊?
1.
呢把18蚊.
咁嗰把係唔係都係18蚊啊?
2.
呢條5蚊.
咁嗰條係唔係都係5蚊啊?
3.
呢件14蚊.
咁嗰件係唔係都係14蚊啊?
4.
呢對23蚊.
咁嗰對係唔係都係23蚊啊?
9. Response Drill. Respond according to the pattern of the example. Example. Teacher.
你買幾多件啊? 5.
Student.
我買5件.
1.
你買幾多把啊? 2.
我買2把.
2.
你買幾多條啊? 3.
我買3條.
3.
你買幾多對啊? 6.
我買6對.
4.
你买几多件啊？四。
我买四件。
Five。
你买几多支啊？四。
我买四支。
Six。
你买几多个啊？十二。
我买十二个。
Ten. Expansion drill. Expand following the pattern of the example. Example. Teacher.
买恤衫。
Student.
佢买件恤衫。
Note that the measure is not cued. The student will have to supply it. One.
买裤。
佢买条裤。
Two.
买胎，
佢买条胎。
Three，
买物，
佢买对物。
Four，
买遮，
佢买把遮。
Five，
买鞋，
佢买对鞋。
Six，
买雨褛。
佢买件雨褛。
Seven，
买恤衫。
佢买件恤衫。
Eight，
买表。
佢买个表。
Nine，
买橙。
佢买个橙。
Ten，
买裙。
佢买条裙。
Eleven，
买底裙。
佢买条底裙。
Twelve，
买苹果。
佢买个苹果。
Thirteen，
买笔。
佢买支笔。
Fourteen，
买铅笔。
佢买支铅笔。
Fifteen，
买原子笔。
佢买支原子笔。
Sixteen，
买啤酒。
佢买支啤酒。
Seventeen，
买钟。
佢买个钟。
Eleven， expansion drill.Expand the given sentence by adding the cue word in the appropriate place. Example, teacher.
俾两条胎我啦，呢。
Student.
俾呢两条胎我啦。
One.
俾把我啦，呢。
俾呢把我啦。
Two.
俾条裤我啦，嗰。
俾嗰条裤我啦。
Three，
俾对袜我啦。六，
俾六对袜我啦。
Four，
俾三件我啦。嗰，
俾嗰三件我啦。
Five，
俾三条我啦。呢，
俾呢三条我啦。
Six，
俾两条我啦。胎，
俾两条胎我啦。
Seven，
俾嗰对鞋我啦。两，
俾嗰两对鞋我啦。
Eight，
俾两件恤衫我啦。嗰，
俾嗰两件恤衫我啦。
Nine。
俾条裙我啦，嗰，
俾嗰条裙我啦。
Twelve， response drill， respond according to the patterns of the examples。岌头 ，nod the head and 拧头 ，shake the head will be your cues for positive and negative response。 Example. 1. Teacher.
你买不买这对鞋啊？鸭头。
Student.
好，给你对我啦。
2. Teacher.
你买不买这对鞋啊？零头。
Student.
不买了。
1.
你买不买这件恤衫啊？鸭头。
好，俾呢件我啦。
2.
你买唔买呢件雨褛啊？鸭头。
好，俾呢件我啦。
3.
你买唔买呢把遮啊？零头。
唔买啦。
4.
你买唔买呢条裤啊？零头。
唔买啦。
5.
你买不买这对袜啊？鸭头。
好，给这对我啦。
6.
你买不买这条胎啊？零头。
不买啦。
7.
你买不买这对鞋啊？鸭头。
好，给这对我啦。
8.
你买不买这支铅笔啊？零头。
不买啦。
9.
你买不买这个表啊？鸭头。
好，给这个我啦。
13. Expansion Substitution Drill. Expand or substitute as appropriate with the cue provided. Example.Teacher.
买这件我
Student.
我买这件
Teacher.
那件
Student.
我买那件
1.
那个人买恤衫想
那个人想买恤衫
2.
件
那个人想买件恤衫。
3.
两。
那个人想买两件恤衫。
4.
几多？
那个人想买几多件恤衫啊？
5.
四。
那个人想买四件恤衫。
6.
唔想
嗰个人唔想买四件恤衫。
7.
想唔想
嗰个人想唔想买四件恤衫啊？
8.
两条胎
嗰个人想唔想买两条胎啊？
14. Conversation Exercise. Example. A.
唔使买六件恤衫，三件够啦。
B.
唔系，三件唔够，要买六件。
1. A.
三对袜，一对。唔使买三对袜，一对够啦。
B.
唔系，一对唔够，要买三对。
2. A.
两把遮，一把。唔使买两把遮，一把够啦。
B.
唔系，一把唔够，要买两把。
3. A.
十个橙，九个。唔使买十个橙，九个够啦。
B.
唔係，九個唔夠，要買十個。
4. A.
七支啤酒，六支。唔使買七支啤酒，六支夠啦。
B.
唔係，六支唔夠，要買七支。
5. A.
四個餅，兩個。唔使買四個餅，兩個夠啦。
B.
唔係，兩個唔夠，要買四個。
15. Response Drill. Respond affirmatively or negatively as directed, following the pattern of the examples. Example number 1. Teacher.
一把遮够唔够啊？额头。
Student.
够啦，一把够啦。
2. Teacher.
一把遮够唔够啊？零头。
Student.
一把唔够，唔该你俾两把我啦。
1.
两支原子笔够唔够啊？额头。够啦，两支够啦。
2.
一件雨褛够唔够啊？拧头。一件唔够，唔该你俾两件我啦。
3.
六支汽水够唔够啊？额头。够啦，六支够啦。
4.
一对鞋够唔够啊？零头。一对唔够，唔该你俾两对我啦。
5.
三个苹果够唔够啊？零头。三个唔够，唔该你俾四个我啦。
6.
两个表够唔够啊？额头。够啦，两个够啦。
7.
十个饼够唔够啊？零头。十个唔够，唔该你俾十一个我啦。
Conversations for Listening, Lesson 6. 1. Clerk and Customer in a Department Store.
早晨，想买咩啊？
我想买条裤。呢两条裤要几多钱啊？
呢条$18，嗰条$22。
咁我买呢条啦。
2. In a Department Store, Clerk and Customer again.
呢件恤衫系唔系$24啊？
唔系，系$29。
嗰件都系$29，系唔系呢？
系，你系唔系两件都买呢？
唔系，我买呢件，唔买嗰件。
3. In a department store.
买乜嘢啊？
我想买恤衫，呢件几多钱啊？
呢件$12啫，买几多件呢？
俾一件我啦。
This is the end of lesson 6.